Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jo, moc krásný večer opět. Při novém týdnu v pondělí, dny máme už srpen, dnes 3. srpna. A to vás samozřejmě vítám opět z plzeňského studia s Jardou Chvátalem. Jardo, hezký večer.
Hezký večer, dobrý večer, ahoj.
Jo. Tak, na začátek musím říct, že dnes máme takovou prý malou odbočku od toho tématu, který jsme tu jeli už 10 částí. A název má Odysea kapitána Byrda, svět pod povrchem, nebo jiný pohled na svět pod povrchem. Jardo, co tě vedlo k tomu, aby si tam hodil tu odbočku? Je to nějaké upřesnění toho tématu, nebo co jde?
Protože existuje celá řada jiných názorů na ten svět pod povrchem, celá řada jiných pramenů, jiných filozofií a tak podobně. Posluchači by se měli seznámit i s jiným úhlem pohledu tady na tuto věc.
Dobře. Jardo, já jsem se tě teď ptal, jestli tam můžu hodit nějaký dotaz. Bylo to z minule, já jsem ho... On byl asi až na poslední chvíli.
Já podle toho, co to bude za dotaz.
Ano, týká se to k tomu, jak tak na to koukám, tak se to asi týká toho, co... toho tématu, který tam bylo minule. Takže já ho zkusím, jo? Uvidíš, no, už na něj odpovíš nebo ne. Ale já chci splnit svou povinnost. Všechny tyto podzemní, zdraví, mám dotaz na dochovatela, všechny tyto podzemní národy o sobě navzájem vědí, kdy se lidstvo dozví o jejich existenci. Prý do konce června mělo dojít k jejich odhalení a nic se neděje. Plánují telosiané a mravenčí bytosti ještě do sebeodhalení, nebo jim to bylo rozmluveno?
Tak. Tak jednak, jak se z toho výkladu vyplynulo z těch 10 dílů, tak samozřejmě ty frakce o sobě vědí. To je předmětem i jednoho podtéma vztahu mezi nimi. Takže samozřejmě logicky, i když udržují vztahy mezi sebou, tak o sobě musí vědět. To je jedna věc.
Ano, to tam bylo jako konstatování, ale jestli lidstvo se dozví o jejich oficiálně o jejich existenci.
To je ta druhá otázka. První část otázky byla jestli vzájemně se vědí. Jo? Tak mě nemať, prosím tě.
Ne, hele, já to přečtu druhá... ještě jednou. Všechny tyto podzemní národy o sobě navzájem vědí. Kdy se lidstvo dozví...
No, to odpovídám teď.
Dobře.
No, na to odpovídám.
To nebyla otázka, ale to nevadí. Dobrý, tak jo.
No, já nevím, kdy se lidstvo dozví. Já nejsem jasnovidec, to je jednak. A za druhé, tady ve hře jsou pouze terasiané mrvenčí bytosti s potenciálním, nebo s potencií odhalení, jako s potencií nějaké možnosti prostě evokace tady na povrchu, poté pokud se domluví tedy ze zástupci Galaktické federace, jo, tady na tomto postupu, na tom se domlouvají a mělo by to být někdy součástí toho projektu odhalení, ale kdy k tomu dojde, to já nevím, jako to. Jako nejsem jasnovidný člověk.
Dobře, takže to bylo zodpovězení otázky. Já tě ještě poprosím, dej mikrofon nepatrně si níž, protože se mi zdá, že je to potřeba, to je asi moc.
No tak,
paliku. No, nevím, zkus to, snad to bude dobře. Teď se mi zdá, že asi jsem moc dole, to je práce. Ono to je dost citlivý na to, víš, aby to bylo správně. Zkus to, zkus promluvit teda, mluv.
No, dobře, no, tak.
Tak asi jo, asi to bude lepší, tak to. Jo. Povídej.
No, co mám povídat?
No, začneme
tak otázku, jsem odpověděl, jo.
Tak, to bylo zodpovědno na otázku, takže začneme dnešní téma. Já ještě dnes opakuju. Odysea kapitána Byrda. Jiný pohled na svět pod povrchem.
Mm-hmm. Dobře, takže jak ten nadpis nebo ten název napovídá, tak se budeme trošičku věnovat panu Birdovi.
Ano, asi tam na ten obrázek.
No, můžeš ho tam dát, jestli chceš. No,
tento, no, tak musel si ho, tak ho tam asi dám. Ano?
Jo, dobře, tak ho tam nech teď.
Dobře.
Takže samozřejmě ve spojení s Birdem se přetřásá i jeho potenciální utajený deník, ve kterém popisuje svoji cestu pod povrch tohoto světa a ve kterém popisuje minimálně jeden typ civilizace, se kterým se tam dole pod povrchem setkal. Ono dodnes není jasné, zda tady tento kvazi tajný deník Bird skutečně napsal, nebo ne, ale každopádně taková jedna z prvních zmínek o podivných objevech Birda pochází z publikace, která se jmenuje Worlds Beyond Poles od vědce Amadea Ginaurumiho z roku 1959. A tady v tom materiálu je uvedena citace Birda, ve které hovoří o Zemi za póly a popisuje oblast za póly jako centrum velkého neznáma. No a tady tento citát, mimo jiné, nebo tady toto ve formě citátu, původně vyšlo v říjnovém čísle časopisu National Geographic z roku 1947. Ten tajný, údajný tajný deník se objevil až mnohem později, s největší pravděpodobností v průběhu 70 let, čili mnoho let po admirálově smrti. Nejprve ten kvazi deník vydala organizace, která se jmenovala The Society for Complete Earth, a tady tuto organizaci vedl americký domorodec jménem William Bernard Shouse, který se narodil v roce 1927 a zemřel v roce 2002, který byl více známý také pod jménem Tavany Vakava Shouse a který pocházel z indiánského kmene Modoků. A tady tento člověk vyprávěl o setkáních jeho dědečka s Bigfootem, respektive s Makah Kagmy, jak tento indiánský kmen sněžného muže neboli Bigfoota nazývá. K tomu kontaktu mělo dojít nedaleko hory Monchasta, posvátné hory Monchasta. No a mezi takové ty nejoblíbenější témata Bernarda Shouse patřily informace o dutinovém světě pod naším zemským povrchem. Shouse vysvětloval, že, nebo uváděl, že byl v kontaktu s člověkem, který se jmenoval Karl Unger, který byl jakýmsi jeho starým kamarádem a který byl zároveň ve své době členem posádky německé ponorky U-209. A úkolem tady této ponorky U-209 v podstatě, nebo ten úkol spočíval v prozkoumání zemského nitra v zájmu Německa. Velitelem posádky U-209 byl kapitán Heinrich Broda. No, ona údajná cesta do nitra země abych to řekl, byla popsána v takových jakýchsi náčrtcích, které vytvořil poměrně známý Karl Haushofer. Tím, že Karl Unge poslal dopis z hlubokého podzemí, ve kterém popisuje nebo vysvětluje, že Haushofer měl pravdu v tom, že podzemským povrchem je neuvěřitelně rozsáhlý dutinový svět. Indián William Bernard Chouš také tvrdil, že byl v úzkém kontaktu s jakýmsi anonymním velitelem, který vystupoval pod asi pseudonymem samozřejmě Ritter von X, což byl další bývalý německý velitel ponorky, který se údajně podílel na záchraně kopí osudu v Antarktidě. Tady ten Karl Unge poslal do Spojených států dopis ohledně německé kolonie v Brazílii a William Bernard Chouš se prý poté, co se mu podařilo získat kopii toho dopisu, vydal sám do Brazílie hledat vstup do podzemního dutinového světa. Je zajímavé, že tady tato kolonie, tajemná kolonie, německá tajemná kolonie v Brazílii, je také zcela nezávisle zmíněna v knize Genesis for the New Space Age od autora Johna Leita. K tomu pánovi, tady k tomuto pánovi se ještě vrátíme později. Údajně v té kolonii němečtí osadníci v 16. století v oblasti Amazonie objevili systém tunelů, které vedly do podzemního světa. Karl Unger ve svém dopise popisuje, že ponorka U 209 v roce 1943 dosáhla podzemního dutinového světa skrze Antarktidu, tak jako zjednodušeně řečeno. Dopis byl datován 20. dubna 1947 a existují i jeho fotokopie, které jsem bohužel zapomněl dát do obrazové přílohy. Pokud si vzpomenu, tak je uvedeme příště za týden, pondělí. Tady v tom vysvětlujícím dopise se Karl Unger dále zmiňuje o tom, že německá ponorka se přes místo přesně definované souřadnicemi ponořila do podvodní jeskyně, ve které prostě existoval proud, vodní proud o rychlosti 6 uzlů, díky kterému se ponorka posunula dále dolů do nitra země. Já jsem zmínil tu International Society for Complete Earth, mezinárodní společnost pro kompletní zemi. Tady ta taková zvláštní podivná instituce byla založena v roce 1977 právě tím již zmíněným kapitánem Ritterem von X, který se údajně narodil v Berlíně a v roce 1943 vstoupil do německého válečného námořnictva. Sloužil na palubě ponorky U-530, dokud se toto plavidlo po skončení války v roce 1945 nevzdalo v Mar del Plata v Argentíně. Předtím se účastnil cesty do Antarktidy. V roce 1979 se Ritter v rámci tzv. Hartmannovy expedice do Antarktidy vrátil, aby hledal právě onu skrytou jeskyni, z těch jeskyní skrytých je tam mnohem více, ale tady tato měla obsahovat jakýsi nacistický poklad. Je zajímavé, že ve stejném roce také vychází nám již dobře známý tajný deník admirála Byrda. William Bernard Souš také uvedl, že, nebo o sobě uvedl, že byl americkým námořníkem a pilotem a jedním z jeho cílů v té své době bylo dostat se do takzvaného severního polárního otvoru, aby navázal kontakt s podzemní civilizací zvanou Ariány. Jedná se o jakousi specifickou genetickou rasu, která je prý zmíněna i v onom tajném deníku admirála Byrda. Ariáni mají být i poměrně vysocí, blond lidé s modrýma očima, tedy nordický vzhled, kteří mluví jakýmsi neznámým podivným jazykem a obývají sídla. Jejich urbanistika připomíná krystalové drůzy, například křišťálu nebo ametistu. Ke sledování zemského povrchu používají diskoidní létající objekty, což v podstatě jedna z forem UAP, jak velmi dobře víme. No a tady ten domorodý muž Souš, americký domorodý muž Souš, poté prodal mnoho výtisků onoho tajného deníku, o kterém tedy tvrdil, že popisuje zážitky admirála Byrda z roku 1949. Já jsem si ten materiál studoval, prošel jsem si ho několikrát, mám k němu poměrně hodně rozporuplný takový pohled. Je to takové divné, zvláštní. A tam jedna z těch pasáží, v té jedné z těch pasáží se například praví, pokusím se to ocitovat, tak jak si to pamatuji, můj synu, odpověděl mistr, temné období, které nyní nastane pro tvůj rod, pokryje zemi jako plášť, ale věřím, že někteří z tvého rodu tuto hodinu přežijí. Více k tomu nemohu říci. Z velké dálky vidíme nový svět, který se probouzí z trosek tvého lidu a hledá své ztracené a legendární poklady a ty zde budou, můj synu, bezpečí pod naší ochranou. Až tato doba nastane, znovu vystoupíme, abychom pomohli oživit vaši kulturu a vaše tradice. Možná se do té doby naučíte, jak nesmyslná je válka a její boje. A po uplynutí této doby vám bude vrácena určitá část vaší kultury a vědy, aby vaše rasa mohla začít znovu. Ty, můj synu, se tímto poselstvím máš vrátit do svého světa na povrchu této planety. No, ten text je tak trošku pohádkový a samozřejmě, pokud to srovnám s informacemi, konkrétními faktickými informacemi, vztahující se k podzemním civilizacím, z nich některé jsme tady společně analyzovali, tak skutečně já osobně, je to samozřejmě každý, k tomu zaujme nějaký asi svoje vlastně stanovisko, ale já jsem tady k tomuto textu poměrně výrazně prostě skeptický. Ano. No, pak jsem tu zmínil jiného autora, Johna Lighta. Ten vydal o rok později, myslím, to bylo v roce 1980, tedy své vlastní dílo, zvané Genesis for the New Space Age, Secret Development of Round Winch Plane, The Extraterrestrial Inside the Earth and Arrival of the Outer Terrestrials. Šílený název. No a je zajímavé, že tady tato publikace způsobila poměrně dost velký poprask. Byla mnoho let zcela vyprodaná a teprve v roce 2015 jsem si to ověřoval, vyšel její dotisk pod změněným názvem, což se ani nedivím, Genesis of the Space Race, Inner Earth and Extraterrestrials. A John Lake byl, ten John Lake byl zajímavým člověkem. Jo? On byl jednak americkým agentem tajných služeb, který disponoval poměrně rozsáhlými zkušenostmi, a během druhé světové války působil jako důstojník v OCC. OCC byla instituce, která vlastně předcházela pozdější CIA. No a v roce 1975 Lakea požádala americká tajná služba, aby se poznatky sepsal do knižní podoby, a to společně s dalším bývalým důstojníkem OCC. A na základě výpovědi mnoha bývalých důvěryhodných účastníků události popsaných v knize. Jednalo se především o vývoj nových typů letejcích objektů diskoidního charakteru na obou stranách konfliktu, tedy jak na straně Německa, tak i na straně spojenců. S tím, že během válečných událostí si američtí důstojníci všimli, že z Německa uprchlo mnoho vysoce kvalifikovaných Němců, což je samozřejmě fakt. No a ono celé v podstatě se to týká ještě dalších velice zajímavých tajemství, které tady možná někdy v budoucnosti předestřu, teď tady na to není prostor, ale dotýkáme se oblasti, která poměrně širokospektrálním způsobem otevírá podstatně jiný pohled na nedávnou historii, ale i na fungování jistých organizací, které si žijou jakýmsi vlastním životem a které tvoří jakoby zdánlivě jakýsi paralelní svět tady v tomto našem světě. Jednak tam se ten autor, tedy ten Lake, s tím svým kolegou vrací k poměrně známé operaci Hick Jump z roku 1947, ve které byl klíčovou postavou admirál Richard Evelyn Byrd, který se narodil v roce 1888 a zemřel v roce 1957, což byl nejen americký, vysoký americký námořní důstojník, ale byl to také průkopník ve výzkumu polárních oblastí, a to jak v souvislosti se severním pólem, tak samozřejmě i s jižním pólem. Byrd byl prvním člověkem, který ze vzduchu dosáhl jak severního, tak i jižního pólu. a hned po skončení druhé světové války byla naplánovaná nová antarktická expedice, která dostala název operace Heat Jump. Neoficiálně se flotila, která se skládala z mnoha lodí a letadel amerického námořnictva, tak neoficiálně tedy měla pátrat v Antarktidě po zmizelých Němcích nebo po potenciálních německých koloniích a jejich zbraňových systémech. Oficiálně mělo jít o vědeckou expedici podniknutou nebo realizovanou v rámci tzv. geofyzikálního roku. A ta expedice měla být mimo jiné zaměřena na měření magnetického pole Země a tak podobně. Ale to byla jenom legenda pro veřejnost. Ano. Faktem je, že celá ta expedice je dodnes oficiálně zahalena takovým, řekl bych, nepropustným operem utajení a z oficiálních zdrojů je toho známo jenom málo, mimo samozřejmě tu kouřovou, řekl bych, legendu ohledně té vědecké expedice. Každopádně je zjevné, že admirál Byrd po náhlém ukončení tady této operace se svěřil před svým návratem do Spojených států některé informace jakoby různým novinám nebo různým sdělovacím prostředkům. Šlo především o rozhovory, které poskytl a ve kterých se s různými informacemi svěřil veřejnosti. A jeden takový rozhovor vyšel 5. března roku 1947 v chilském deníku El Mercurio. Ten rozhovor si můžete, samozřejmě, když si dohledáte digitalizované podobě, tady toto vydání, ono existuje, tak si ho můžete přečíst, to ale ve španělštině. Tam, protože já jsem si pročítal ten rozhovor, tak tam se Byrd mimo jiné jak si svěřuje s tím, že doporučil Spojeným státům, aby přijali obranná opatření proti možnosti invaze do Země ze strany nepřátelských letounů přelétávajících z polárních oblastí. Ano. Admirál tam vysvětluje, že v tom rozhovoru, že nechce nikoho děsit, ale že krutou realitou jest to, že v případě nové války by Spojené státy mohly být i napadeny letouny, která jsou schopna přeletět vlastně kolem planety, kolem dokola, jakoby, jo. A tady toto prohlášení učinil jako shrnutí svých vlastních polárních zkušeností. Jo? A svěřil v podstatě tyto informace ještě v jednom rozhovoru platformě, která se jmenuje International News Service. Samozřejmě Byrd zemřel poměrně za dost podivných okolností. to je zase taková kapitola sama o sobě. A několik let po jeho smrti vyšel v roce 1965 kontroverzní deník admirála, ve kterém, to je jako další verze, ve kterém je popsáno, jak v rámci svých misí v oblasti jižního, ale i severního polárního kruhu získal přístup do nitra země. A tady podle tohoto deníku měl admirál v únoru roku 1947 zahájit průzkum vnitřního světa země. S tím, že tedy pod zemským povrchem identifikoval obrovskou základnu i rostlinné, různé rostlinné a živočišné druhy, které na zemském povrchu již vyhynuly. Měl vidět zelené a květoucí oblasti, slesy a potoky v jakýchsi údolích. A to všechno v kontextu tedy se severním zemským pólem. Jo. Byť tedy si klasický člověk na základě informací a svých vědomostí by si myslel, že tam má být všechno samozřejmě pokryto sněhem a ledem. Tady v této verzi admirálova deníku je také popsáno, že tam údajně existuje i jakási specifická civilizace nebo velmi početná komunita s vysokou úrovní technologie, kterou tedy nazval Ariany. Názvem Ariany. S tím tedy, že ono velké tajemství všech dob souvisí s tím, že Země pod povrchem je v komplexně globálně dutinového charakteru a tato oblast podzemní je možným místem původu UFO nebo dneska UAP. Což je téma, ke kterému se v současné době mnoho insiderů opět vrací. Ano. Ty Ariáni, žijící pod zemským povrchem, prý nejsou ochotní navázat kontakt s vnějším světem. Nebo nebyli, tak lépe řečeno. Minulém číslem. Teprve, když americká armáda svrhla na Japonsko dvě atomové bomby, Ariáni pochopili, že tento typ zbraní je schopen zničit celou planetu a proto prý vysílají svá vysoce vyspělá plavidla na zemský povrch za účelem globálního planetárního monitoringu. A dokonce se pokusili vyjednávat se zástupci několika našich velmocí. Ve většině případů však ale nedostali kladnou odpověď a v mnoha případech byly jejich plavidla napadány stíhacími letouny, armádními letouny různých zemí. Ano. Zpátky k Birdovi. Po svém návratu z operace HeJump byl Bird vyslýchán pracovníky amerického ministerstva obrany. Vše bylo zaznamenáno a předáno tehdejšímu prezidentu Trumanovi. A poté byl vyslýchán i vedoucí představiteli tajných služeb, a to kvůli svým kontroverzním výpovědím a rozhovorům, které realizoval. A i z tohle důvodu byl vyšetřen lékařským týmem. Potom samozřejmě ten Birdův osud, on byl v izolaci, Pak byl dokonce, tam byly snahy ho prezentovat jako nesvéprávného a tak dále, a tak dále. Až potom tedy za dost zvláštních okolností zemřel. No. Zpátky k Ariany. Ariani měl být nejen název nebo označení jakési specifické podzemní rasy, ale šlo i o synonymum pro jednu německou základnu v Antarktidě, přičemž Beard měl za úkol tuto základnu vypátrat a zničit. A tento záměr se ale podařilo zmařit. A to díky vysoce pokročilé letecké technologii neznámého typu, která v podstatě neměla problém jakoby se pohybovat pod vodní hladinou a vylétávat do atmosféry přímo z vody při antarktickém pobřeží. Ty informace tohoto typu jsou dle mého názoru dost zmatené. Jejich vypovídací sílu bych označil, nebo bych položil někam na nějakých 50% maximálně. Faktem je, že zejména v Tibetu, ale těch oblastí světa je povícero, lze najít množství starověkých rukopisů, které pojednávají o existenci dutinového podzemního světa. Byť v extrémně zjednodušené formě a zjednodušené podobě pod synonymem Agartha nebo synonymem Shambhala. Ale opět, když jsem se do těch materiálů díval, tak jde o mýty, které, jejichž obsah je zakryptován, to znamená, jako nemůžete brát ten obsah slovo od slova za brno minci, tam je potřeba prostě umět ten obsah správným způsobem dekodovat. Jo. Což se víceméně nikdy nedělo a neděje, takže pokud jsou tyto mýty publikovány, tak samozřejmě ve svém liricko-epickém původním obsahovém podání, takže to spíše působí dojmem takové napínavé, dramatické, jakési napínavé, dramatické pohádky v uvozovce řečeno. Což je pochopitelně velká škoda. Ano. Ale pojďme se tady na ten podzemní svět a na tu problematiku prostupů do podzemního světa podívat ještě s pod úhlem pohledu jiných filozofií. Jo? A jejich tezí je celá řada. Některé z těch filozofických prvků si kladou otázku, proč je Země na obou polech sploštěla. Jo? A v důsledku čeho tento tvar vznikl. A proč na moderních vyobrazních Země tyto sploštělé oblasti nevidíme. Jo? To jsou relevantní otázky, protože naše planeta je skutečně v oblasti pólu sploštěla. A i když existuje několik kvazi vědeckých teorií, proč je na těch polech splošťala, tak ale ty teorie jaksi neodpovídají na ten problém. Nevysvětlují ten problém. Oni chodí kolem toho, jo, dokola, prostě do kolečka. Jo. Pak samozřejmě je otázka, pokud se někdo k tomu severnímu a jižnímu, nebo na ten severní a jižní pól skutečně dostal, tak zase tam opravdu dostal, protože těch lidí nebylo mnoho. To je pravda. Ano. Pak tu máme atmosférický fenomén auroru borealis, to znamená polární záři, která je po vědecké stránce formálně velice podrobně a detailně popsána a vysvětlena. Ale odborníci na atmosférickou fyziku, se kterými jsem já měl možnost hovořit, tak mnozí prostě řekli, že ten popis vědecký, to vědecké vysvětlení, může být dostačující pro veřejnost, určitě bude dostačující i pro studentstvo, ale pro specialisty tady na tuto problematiku dostačující rozhodně není. Jsou tam prostě, jinými slovy řečeno, dost velká bílá místa nebo prázdná místa, která prostě vytváří paradoxy. Jo? A tam, kde jsou paradoxy, tak tam evidentně to vysvětlení kulhá. Jo, více či méně. Jo. Další věc, odkud se na polech vzaly ledovce, které se skládají ze slané vody. Ano. Tam nejsou pouze ledovce ze sladké vody. Jo. Ta existence ledovců ze sladké vody je vysvětlena. Jo. A má logiku, má hlavopatu. Ale ledovce ze slané vody, to už je trošičku problém. Už jenom z toho hlediska, že když vezmeme v potaz, fyzikální chemii, tak měrná hustota sladké vody je jiná než slané vody. Prostě ta slaná voda se chová jinak než sladká voda se chová jinak než slaná voda. A tudíž tam, co je přirozené a vysvětlitelné pro sladkou vodu, je nepřirozené pro slanou vodu. Jo? A tak podobně. Nebudu to tady dál rozpitovávat. Jo? Další taková otázka, která je tady v těch různých filozofiích a tezích kladena, proč nebo co způsobuje barevný sníh v arktických oblastech. Jo? Tam ten sníh je skutečně na mnoha místech víceméně pestrobarevný. Jo? A to vysvětlení, proč tomu tak je, také poměrně dost kulhá. Jo? V roce 1968 pořídil americký satelit ESA 7 snímky severního pólu Země a na těch snímcích je patrná obrovská díra, nebo lépe přesněji řečeno, zčernalé místo. Jo. Ten snímek se záhy stal virálním, velice, velice známým a určitě jste ho viděli buď to někde na internetu, anebo byl publikován třeba v nějaké zajímavé knize, kterou jste četli. Je to hodně zajímavá, hodně známá fotografie. Richard Byrd přiletěl v květnu roku 1926 poprvé nad severním pólem a prý tuto díru, nebo tuto černou oblast tu černou oblast viděl a zaznamenal. Staré mapy Arktidy, nemluvím o Antarktidě, jo, aby jsme se rozuměli, hovořím o Arktidě. Staré mapy Arktidy ukazují tento kontinent bez ledu, s horami a řekami. Snímky NASA navíc naznačují, že mořské dno Arktidy tvoří poměrně strmě klesající propadlina, která začíná v severním Grónsku a oblasti severního Grónska a je dlouhá 3500 km. Jo. S tím, že ve skutečnosti sklon mořského dna začíná přibližně od 85. stupně severní šířky a nakonec přechází v to, co je označováno za krk Arktidy, který údajně ústí do duté země. Tady o tom reliefu, o té propadlině se poměrně dobře ví a vnitřní prstenec v rámci svého výzkumu víceméně prokázal, že jde o důsledek geofyzikálních procesů, které byly spojeny s polárním kataklizma, které zasáhlo severní polokouli, arktické oblasti severní polokoule především, zhruba před nějakými 115 až 120 tisíci lety. Richard Beard a jeho druhý pilot, který se jmenoval Floyd Bennett, zlétli k severnímu pólu a přiletěli 85. rovnoběžku, přičemž se v určitém okamžiku přiblížili ke geografickému severnímu pólu. A kompas, jejich kompas, počal vykazovat poměrně výrazné anomální chování. Ano. Zajímavé, to oni tam popisují, že problematické bylo i sledování slunce, protože poloha slunce se začínala výrazně jakoby v úhozovce snižovat. Přičemž letadlo, ten jejich letoun se dostal do fáze mechanické nespolehlivosti, a to i včetně navigačních problémů. Birda přepadl strach, respektive obavy, a rozhodl se vrátit na základnu, protože samozřejmě v tu chvíli čelil neznámým jevům. Ano. I nakonec tedy se jim podařilo tedy se navrátit. Ano. S tím, že se jim podařilo údajně vytvořit celou řadu fotografických snímků. Jo. Nevím, jak v 26. roce ta technologie fotografických aparátů, jak dalece byla pokročila, jestli v té době bylo možné tedy snímkování z letadla, asi ano. Ale údajně těch snímků pořídili poměrně dost velké, zajímavých snímků, poměrně dost velké množství. Ty snímky prostě zmizely, respektive se nachází někde v nějakém depozitu a veřejnosti jsou nepřístupné. No, teď já to celé posunu zase trošičku do větší detailů a do větší hloubky. Ano. Odrazím se od publikace Johna Leita, to je zmíněné publikace Johna Leita, neboť ty popisy v této publikaci se výrazně liší od událostí popisovaných v tom tajném deníku admirála Byrda. To samo o sobě už je dost znedůvěryhodňující prvek sám o sobě, jak asi sami uznáte. V roce 1938 objevili a prozkoumali týmy vojenských specialistů a německých vědců dlouhé údolí v oblasti jižního pólu. Toto údolí vedlo k jakémusi otvoru s tím, že jakýmsi sestupným otvorem se po několika stovek kilometrech, po několika stovek kilometrů, dospělo k dalšímu údolí, kde sníh a led nebyl přítomen. Samotný otvor měl tvar podobný koblize. První cesta tímto otvorem byla podniknuta německým hydroplánem Dornierem DOJ-VAL, dvojitým V. Posádka pak letěla uvnitř směrem na sever a přistála někde tisíce kilometrů daleko v jakési obydlené oblasti, kde žili lidé v početné komunitě, s tím, že tito jedinci se projevovali, vystupovali jako němečtí vědci a inženýři a dokonce mluvili starým německým dialektem. Ano. Údajně, jsme v Antarktidě, jo? Údajně byli potomky německých osadníků z oblasti Amazonie, jistá zmínka na začátku dnešního povídání, kteří v roce 1572 zmizeli z povrchu zemského a pronikli do nitra země prostřednictvím objevených přístupových cest. V každém případě se těm Američanům, kteří tvořili posádku toho hydroplánu, dostalo poměrně vřelého přivítání a tito kvazi v uvozovce obyvatelé pod povrchových oblastí německého původu, zase v uvozovce, poskytli prý jaksi, nebo přenechali, nebo prostě nějak asi přenechali neobydlenou část tedy tohoto území, aspoň tak se vyjádřili Němcům v průběhu druhé světové války, nebo těsně před druhou světovou válkou. K tomu ale museli podepsat určité dohody s pravidly pro osídlení. Poté ten letoun Dornier DOJ-VAL byl dotankován, aby se mohl vrátit zpátky na zemský povrch. Jo. Stejně tak byly učiněny podobné mise, údajně tedy podobné mise i někde ve střední Asii, kde se podařilo několik vstupů do podporuchových dutinových oblastí taktéž objevit. Ano. Alespoň já nemám tedy k dispozici žádné konkrétní GPS lokace. No. Pak je tu další zdroj, zcela nezávislý, který pojednává o německém horolezci, který se jmenoval Kurt von Kügler, který se svým týmem pronikl v Antarktidě do ledovcového štítu a několik kilometrů pod ním priobjevil jakési starobylé sídlo, které nazval Duhové město. S tím, že toto sídlo bylo vybudováno civilizací, která byla mnohem starší než naše známá historie. Tady ta německá skupinka, vedená tím Kurtem von Kieglerem, tam strávila více než měsíc. Mělo se jednat o oázu uprostřed ledovcové krajiny s horkými prameny, s neznámými druhy stromů, které plodily jakési zvláštní ovoce. S tím, že tady tento objev následně povzbudil Němce k hledání dalších ztracených údolí a oáz v Antarktidě. No a nakonec před vypuknutím druhé světové války byla vypracována 100-stránková zpráva obsahující asi 300 fotografií, která se potom později dostala do rukou spojenců. Následně pak byla prohlášena za přísně tajnou a veškeré zmínky o těchto místech byly veřejně popřeny, aby se zabránilo možným nepokojům mezi obyvatelstvem, zřejmě na území Spojených států nebo prostě v západní Evropě. Stejným způsobem připostupovali i Sověti, kteří po německé porážce Německa zabavili materiál, který obsahoval mapy s trasami a letecké snímky Antarktidy. Na postupimské konferenci po skončení druhé světové války v roce 1945 v roce 1945 měl Josef Stalin, nebo Josef Stalin, nebo jak se Stalin údajně říct Harrymu Trumanovi a Winstonu Churchillovi, že Hitler přežil. S tím, že mrtvola bunkru v Berlíně nebyla Hitlerova, prý řekl Stalin. A to z toho důvodu, že vlasy, zuby a otisky prstů se neshodovaly. To je poměrně zajímavá informace, toto z jednoho prostého důvodu. A ten spočívá v tom, že Rusové do současné doby nejsou schopni poskytnout forenzní analýzu DNA lebky, kterou zabavili, tedy údajně odvezli z Berlína, která má patřit Hitlerovi. Už nějakou dobu screening DNA forenzní není žádným problémem. S tím, že existuje celá řada objektů nebo celá řada prvků s Hitlerovou DNA, takže srovnání by v tomto případě nebyl žádný problém. Otázka zní, proč Rusové dodnes nejsou schopni předložit objektivní výsledky forenzní DNA analýzy Hitlerových ostatků. Samozřejmě ty důvody můžou být různé, ale je to přinejmenším divné. Je to opravdu podivné. Jo? Už jenom z toho důvodu, že kdyby prostě to zveřejnili, ukázalo by se, že se jedná skutečně o tu Hitlerovu lebku, o ten Hitlerův ostatek, tak by byl klid. Jo? Toto téma by se jednou provždy vyjasnilo, vyřešilo, a různé takzvané konspirační teorie by tím pádem padly. Jo? Ale my ten oficiální výzkum k dispozici prostě nemáme. Jo? A otázkou je tedy opravdu proč, z jakého důvodu. Jo? No, ale zpátky k té postupimi. Postupimi v sovětské okupační zóně bylo následně dohodnuto, že tedy Spojené státy vyšlo první expedici do Antarktidy, aby pátrala po zmizelém německém vůdci, tedy po Hitlerovi. Ano. A samozřejmě i mnoha dalších pohřešovaných Němcích. Ano. Kterým se podařilo uprchnout z Berlína a vůbec třeba i z Prahy a z dalších jiných míst z Evropy. Třeba viz generál Kammler, který byl naposledy spatřen v Praze a někde mezi Plzní a Prahou, jak si to uhání v autě směrem dolů k Rakousku. A pak se po něm slehla země a dodnes je v podstatě v úvozovce nezvěstný. Jo. A Kammler byl, inženýr Kammler byl člověk, tak jednak to byl SSák a jednak měl na starosti ten tajný výzkum zázračných zbraní Třetí říše Německa. Jo. No, takže měli tedy po těch přípravách různých a tak jakmile ty přípravy byly dokončeny, tak měli Američané provést, no nevím, jestli by se to dalo nazvat invazí do Antarktidy, ale dejme tomu, jo. A Rusko a ještě další spojenci jim měli poskytnout podporu, pokud by došlo k nějaké, řekl bych, výrazné ofenzivě. Poté, co by byli ti Němci tam někde v té Antarktidě lokalizováni. Tady ta operace Heat Jump samozřejmě byla ten, řekl bych, klasický nebo ten čistý ten čistý účel té expedice, ten, řekl bych, pravý účel, byl udržován v tajnosti z toho důvodu, že ta expedice měla znamenat v podstatě začátek trvalé přítomnosti Spojených států v Antarktidě. Kde v důsledku tedy druhé světové války byly základny dočasně opuštěny. No a ono se předpokládalo, že se tam stáhl tedy i Hitler v úzovce s celou řadou speciálních německých jednotek. Na konci druhé světové války zmizelo beze stopy přibližně 200 až 300 tisíc Němců a samozřejmě i mnoho spojenců, viz Itálie, jo, a tak podobně. Americká flotila vyplula z Norfolku ve Virginii a skládala se z mnoha válečných lodí, 20 letadel, z mnoha různých člunů, s vrtulníky, torpedoborci a tak podobně. Torpedoborců a několik torpedoborců a tak dále. To přesné složení vám bohužel nepovím. A přítomná byla i jedna ponorka, pokud si dobře pamatují to složení. Té operace se zúčastnilo celkem 4 tisíce vojáků s tím, že si sebou pochopitelně vezli všechno potřebné k dlouhodobému pobytu v antarktických podmínkách. Admirál Byrd se před odplutím naposledy setkal s vojenským velením a obdržel, při té příležitosti obdržel rozkaz od prezidenta Trumana, aby po dosažení Antarktidy nejprve použil své vlastní letadlo. Předpokládalo se, že se někde v oblasti Jižního pólu opevnilo nějakých 250 tisíc Němců. A ten Byrd, to je ten jeho letoun, byl vybaven k průzkumným aktivitám, zjednodušeně se řečeno. Ano. Celá ta flotila nakonec dorazila k McMurdo, dlouhému zálivu v Rossově moři. Ono se v podstatě jedná o nejjižnější splavnou vodní plochu, alespoň v té době tedy, na světě, která se nachází přibližně nějakých 1300 kilometrů od jižního pólu. V roce 1956 tam byla potom vybudována americká stanice McMurdo. Velmi známá i v souvislosti s aktivitami UAP. Když Byrd připravoval své letadlo ke startu dané průzkumné mise nad průlivem, byl ve vzduchu prý údajně minimálně jeden německý letoun. Údajně. No. Potom ty další aktivity jsou zahaleny mlhou. Existuje několik verzí průběhu toho a popisu toho, čemu tam došlo. Ale žádná z těch verzí není podložena relevantními a objektivními faktickými prvky. Jo? Existuje nějaké množství fotografií, které prý údajně byly vytvořeny během toho údajného konfliktu, ke kterému tam mělo dojít. Ano. A na těch fotografiích jsou skutečně vidět diskoidní plavidla, která některá vylétávají z vody, některá se nachází ve vzduchu. Ty fotografie, na těch fotografiích je vidět velmi dynamické, aktivní, prostě situační prostředí. To znamená, že k něčemu zásadnímu tam reálně určitě muselo docházet. Ale zase na druhou stranu nemáme k dispozici originály těch fotografií. Všechno to jsou jakési kopií a dalších kopií těch originálů. A navíc celá řada těch fotografií není úplně dost dobře čitelná. Jo. Jako v základu člověk pochopí, co na té fotce je, ale že by to bylo nějak ostré, že by to bylo nějak prostě kvalitní, to se tedy rozhodně říct nedá. No. Takže ten můj závěr je ten, že k něčemu tam určitě došlo. A s tím, že zcela určitě ten původní záměr, nebo ten hlavní záměr operace Heat Jump neměl nic společného s geofyzikálním rokem a že tam skutečně šli řešit problém. Problém spojený jednak s nacisty a pak problém spojený přes nacisty s jakousi mimozemskou inteligencí, se kterou ti nacisté byli dlouhodobě ve spojení. Já tady v tomto ohledu konkrétní nejsem. Přiznám se, že záměrně, protože když by byl konkrétní, tak by to vyvolalo celou řadu dotazů a otázek a v podstatě by mě to donutilo k pokračování tady tohoto tématu minimálně na nějakých 8-9 dílů. No. A to já nechci, protože já se chci vrátit potom zpátky k analýze podzemních forem inteligencí v tom režimu, v jakém dosud byly prezentovány. Tady toto je taková vsuvka, ve které se snažím vám uvést alespoň nástřel ještě jiných, různých jiných úhlů pohledu na existenci dutinového podzemního světa. V tom, z toho hlediska, že existují takovéto filozofie, že existují mnohé ještě jiné zdroje mimo vnitřní prstenec, mimo autoritu. Já jsem určitou dobu nad tím zvažoval, jestli do té vsuvky mám jít, nebo nemám jít. Až tedy nakonec jsem se rozhodl, že ano, aby jste měli opravdu jako možnost nahlížet i z toho jiného obzoru, jo, z té jiné, trošičku z té jiné strany. Jo. No, pojďme se vrátit zpátky k Johnu Lightovi. Já, Pavle, já bych tě poprosil, jestli by si tam mohl prohodit obrázek, protože tady ten už jakoby tak výborně. OK, a ještě teda jeden, ten třetí, tady na tenhle, přes tenhle půjdeme ještě tak, tady toto, výborně. Tak, ten Light, jo, on ten Light, ten John Light, to je ten bývalý důstojník amerických zpravodaj, nějaké té americké, jo, CIA a předtím OCC, tak on v těch svých materiálech uvádí, že nejstarší rasa vnitřního světa je germánského původu a se počátky jakoby může vysledovat, nebo se dají vysledovat, nebo její počátky se dají vysledovat až do období nebo údobí, kdy Antarktida byla ještě subtropickým a tropickým rájem v úvozovce. Což tedy na časové ose nás přivádí do doby nějakých 40 tisíc od současnosti, nebo před naše letopočtem, ty 2000 let tam nehrajou roli a dál, jo? 40, 50, 60, 70, jo? Zhruba se jedná o tady toto období, jo? V tom materiálu pana Lejta se ten podivný národ, nebo ta podivná podzemní komunita, on ji nazývá Bodlandérové, nebo Bodlandéři. Jo. Nevím, jak k tomu názvu přišel, ale prostě Bodlandéři. Jo? S tím, že tady tito bodlandéři přesídlili do podzemí ze zemského povrchu zhruba před nějakými 45 až 50 tisíci lety. Ano? S tím tedy, že tam dále uvádí, že existují dokumentární důkazy o tom, že předkové Laponců, Eskimáků, Skandinávců, dokonce i Řeků a dokonce i Číňanů pochází z etnických skupin, které stále žijí ve vnitřním světě. Jo, tedy v tom prostředí pod zemským povrchem. Dále uvádí, že už v roce 1965 měla NASA k dispozici kompletní a podrobnou mapu podzemního dutinového prostředí, a to minimálně do hloubky nějakých 40 kilometrů. No, to tvrzení je teda pozoruhodné, řekl bych až bizarní, protože osobně si nedokáží představit, na základě jakých prostředků ta NASA by dokázala do hloubky 40 kilometrů tuto mapu globálního podzemního světa vytvořit. Jo? Nedává mi to prostě osobně logiku. Údajně pouze kvůli utajení dutinového podzemního světa se rozšířila vědecká teorie o částečně tekutém a částečně pevném zemském jádru, která byla veřejně prezentovaná jako aktuální geologický model naší planety. S tím, že mnoho vědeckých prací a různých publikací tuto teorii dále rozvíjí a je vyučována v prakticky na všech úrovních vzdělávacích institucí. John Lake píše, že tady takovéto vysvětlení je v podstatě zastaralé, i když se jim snažíme objasnit vznik a geofyzikální strukturu naší planety. Pak jsou tu takzvané Alsiovy kroniky, které pochází ze Skandinávie a které jsou nejvíce rozšířeny u Eskimáků. Tady ty Alsiovy kroniky pojednávají o lidech, kteří byli mořskými proudy unášeni do nitra země, aby se o několik let později vrátili zpět a vyprávěli o svých zážitcích. Němečtí výzkumníci se legendami tady těch Alsiových kronik intenzivně zabývali už od roku tuším 1913 s tím, že postupně plánovali průzkum a dokonce i kolonizaci, představte si to, vnitřní země. Již někdy v 19. století se našlo několik amerických učenců, kteří prohlašovali, že země od určité hloubky pod povrchem je dutinového charakteru a že na zemských pólech se nachází otvory, nebo chcete-li prostupy, tedy do těchto oblastí. Dokonce některé teze naznačují, že v roce 1838 byl uskutečněn pokus se do vnitřní země dostat prostřednictvím jedné americké expedice. Nevíme, jak ta expedice dopadla, ale údajně prý tato aktivita inspirovala francouzského spisovatele Jula Verna k napsání knihy Cesta do středu země. O stejnou aktivitu se pokoušeli i ruská vojska, nebo v té době sovětská vojska a ruská vojska, kteří s tím, že tedy Rusko obdrželo oficiálně pozvání do podzemního sídla, které neslo název Bodland. Tady toto pozvání proběhlo někdy v 18. století, už někdy v 18. století, nebo na přelomu 18. 19. století. A podle té teze konkrétní, potomci vikingů prý někde v severských oblastech dnešního Norska tu ruskou skupinu zastavili a donutili ji k ústupu. Asi úspěšnější, asi v úvodovce, byli Němci, kde některým skupinkám se údajně podařilo do oblasti Bodlandu dostat a navázat jakousi formu komunikace, ze které vyplynulo mimo jiné, že ti obyvatelé toho Bodlandu jsou potomky jakési v uvozovce první rasy, která se do podzemního světa přestěhovala již v pravěkých dobách. Zase těmi tou pravěkou dobou, dle mého názoru, se míní údobí před nějakými 45-50 tisíci lety. Mnohem později se prý do podzemního dutinného světa dostali i někteří zástupci vikingů a takzvaní Aturiané, což je synonymum pro Atlantiany. Ano. Zase v rámci určitých skupin. Tak ty Němci se tam potom dozvěděli ještě další věc, a to, že Japonci nemají v podzemních oblastech této planety žádné předky, s tím, že Japonci jsou potomky národa, který kdysi obýval potopený kontinent zvaný Lemurie. Ano. Zase já jsem tady k těmto informacím velmi skeptický, ale uvádím je tady proto, abyste měli k dispozici co nejširší portfolio dat a mohli s těmi informacemi si pracovat po svém. Ano. A teď je tam popsána ta Lemurie, je tam v celku dobře, správně popsáno její umístění v Tichém oceánu. Pak je tam ale úlet na časové ose, kdy je Lemurie zasazena do údobí 250 tisíc let před Atlantidou, jako atlantskou civilizací. Když vyjdeme, nebo když já vyjdu, budu mluvit sám za sebe, z informací vnitřního prstence, tak atlantská civilizace se počala formovat zhruba před nějakými 75 tisíci lety, co znamená, že plus 250, tak to je nějakých 320, 330 tisíc let, což je úplně šílené a odpovídá to skutečné dataci Lemurie, která víceméně, když to řeknu nahrubo, byla souběžnou paralelní civilizací k civilizaci atlantské. Ano. V té době 320-330 tisíc před naším letopočtem, nebo od této chvíle, od současnosti, to už je jedno, tak tu nebyli aktivní ani hyperboreáni. Jo, ještě. Takže to je jenom za mě taková vsuvka. Ano. A teď zase tady k tomu našemu zdroji datovému přes Leita. Z prastarých kronik toho podzemního Bodlandu vyplynulo prý, že zemský povrch v známé historii obyvatel podzemního světa zrodil celkem 4 globální civilizace, které již dávno zmizely. S tím, že naše civilizace je pátou v pořadí a započala po pádu Atlantidy. To je docela zajímavá informace, toto, která odpovídá mým zdrojům, respektive odpovídá zdrojům vnitřního prstence, který je pro mě jako zásadní, co týče informací a dat. Vypovídá to o tom, že humanoidní civilizace na této planetě vznikají cyklicky, v určitých cyklech. To znamená, objeví se tu genetika humanoidní civilizace, která má nějakou evoluci, nějaký vývoj. Ta trvá několik set tisíc let, aby potom tato genetika přešla do pasivní formy a lidská civilizace klasického typu, nebo humanoidní civilizace klasického typu, je nahrazena civilizací gigantů, civilizací obrů, kteří se tu cyklicky také objektivizují a přechází do jakoby neexistence v uvozovce na zemském povrchu. A pak je tu ještě třetí cyklus, a ten cyklus se týká civilizace pavoukovců, obřích pavoukovců. A tady tyto tři cykly, které jakoby jdou po sobě, jde to v cyklech klasická lidská civilizace, po ní přichází civilizace pavoukovců, po civilizaci pavoukovců civilizace gigantů, po civilizaci gigantů lidská civilizace a tak stále prostě dokola. To tu běží více jak miliardu, nebo půl druhé miliardy let. Já chápu, že to totálně deformuje a nabourává klasické oficiální teorie vývoje darwinovského typu, vývoje lidské bytosti a evoluce lidské bytosti. Nicméně toto například vysvětluje stopy obrovské, nebo vůči lidským stopám, tak mnohonásobně velké skamenělé stopy v původně blátivém terénu, ve kterém se nachází stopy sauroidních zvířat. Ano. Viz Michel Cremo, Deniken a mnozí, ty fotografie prostě jsou k dispozici a běží tady prostě v v tom našem éteru. Možná jste takové fotografie už i viděli. Jo? A tady to, když se vracím k těm našim materiálům, tady od toho Lejta, tak by to podporovalo. Jo? S tím, že teda oni mluví celkem o čtyřech globálních civilizacích, to znamená čtyřech cyklech lidské civilizace, s tím, že každý klasické lidské, s tím, že každý cyklus trvá několik set tisíc let. A tento cyklus je pátý cyklus a oni tam píšou, že začal nebo se aktivoval po pádu Atlantidy. A pád Atlantidy je na časové ose korelující s velkým kataklizmem, ke kterému došlo před 12 tisíci lety. Pak tu máme několik tisíc roků, zhruba 3 až 4 tisíce let, takový jakoby logickou prázdnotu, protože lidská civilizace stala na pokraji vyhnutí. V podstatě nic nefungovalo tak, jak mělo. Chybí nám tu datové zdroje a tak podobně, až teprve potom někdy zhruba 6,5 tisíce let přenašeno to počtem, se tu začíná formovat. To, co tady v tom materiálu od toho Lejta se nazývá pátým cyklem civilizačním. Z toho vyplývá, že my jsme v současné době na samém počátku pátého civilizačního cyklu. No. Když se podíváte 2000 let zpět na lidskou historii a čím vším si lidská civilizace prošla jenom za posledních 2000 let a tento cyklus má trvat několik set tisíc let, tak to je naprosto nepředstavitelné. Jo? Když se podíváte naopak směrem dopředu. Jo? Ale tady s touto tezí jsem v rezonanci. Jo? To fakt sedí a má to svoji logiku. Jo? Dál tedy u toho Lejta tam se uvádí, že pevnické plochy podzemního světa se skládají ze tří velkých a dvou menších kontinentů. Tato informace, nebo já tuto informaci hodnotím jako víceméně zmatečnou. Ono tady nejde ani tak o kontinenty, ale jde tu o úrovně. Jo? S tím, že zcela nezávisle ze strany vnitřního prstence je detekováno a prostřednictvím výměny dat ze zástupci Galaktické federace na jedné straně a podzemními civilizacemi na straně druhé je potvrzeno, že existuje 5 pater. Představte si patro, které je definováno rozsáhlými dutinami, které jsou propojeny přirozenými tunely. S tím ale, že každá ta dutina, že ty dutiny, když se to zprůměruje, abych vás tady nějak nenudil čísly, tak v průměru ty dutiny, jako když se to zprůměruje, mají průměr zhruba od 90 do nějakých 400 kilometrů. Průměr výšku mají od 6 zhruba do 9 kilometrů. To je tam, kde je u nás stratosféra. Jo? Někde. Jo? Výška 9 kilometrů, průměr 90 až 400 kilometrů. Dutina. S vlastním ekosystémem podzemním. Izolovaným. Z té dutiny vychází více či méně tunelů. S tím, že v průměru mají ty tunely kolem 30 až 50 kilometrů. Průměru, šířka, jo? Výška kolem 1,5 až 2 kilometrů. A toto je takhle obklopující celou planetu. Jako když máte povrch planety, tak toto máte jakoby druhý povrch. S tím, že toto první patro začíná v hloubce zhruba 45 až 60 km pod povrchem. Pak máte několik desítek kilometrů jakoby mezipatro a druhé patro začíná v hloubce kolem 80 kilometrů. Podobné. Zase obepínající planetu kolem dokola. A těch pater je 5. Všechny s vlastním ekosystémem. Všechny s vlastní vnitřní atmosférou. No. S obrovskými rozsáhlými jezery a vodními toky sladké vody. Položili jste si někdy otázku, odkud se vzala veškerá voda na povrchu Země? Podívejte se, jak rozsáhlé máme oceány. Jak jsou hluboké. Odkud se ta veškerá voda vzebrala? Protože ona se od někud zebrat musela. Ona tu nevznikla z ničeho. Jo? A teď si představte, že ještě donedávna, nebo ještě v současné době, tu existuje teorie, že všechna ta voda sem přišla z meteoritu. Jo, že ten meteorit obsahoval nějaké molekulární množství vody. Víte, kolik by tady muselo popadat těch meteoritů? To je naprosto, naprosto šílené a absurdní. No. Ale od někud se ta voda tu musela zebrat. Protože mraky, první mraky, musely vzniknout z nějaké vody. Ano. Aby mohlo pršet. Tak nejdřív se něco muselo vypařit nahoru. Jo? Zase zjednodušeně řečeno. Až teprve nyní, v současné době, přichází pomalinku, krůček za krůčkem, se závěrem, že vlastně veškerá ta voda vznikla v hloubce naší planety. Jo? A na základě vztlakových sil vyvzlínala, jo? Na povrch. A postupně se zaplavoval povrch. V nějakém množství. A pak už začíná klasický koloběh vody. Povrchní koloběh. Existuje dvojí koloběh vody. Takzvaný povrchový koloběh vody, jo, a hlubokonosný koloběh vody. A ten hlubokonosný koloběh vody probíhá právě v těch mnoha desítkách kilometrů pod zemským povrchem. Ta voda, ta má úplně jiné vlastnosti než sladká voda na povrchu. Ta voda v těch hloubkách pod povrchem jednak fluoreskuje takovým lehce namodralým světlem, je mírně, ale jenom mírně perlivá, obohacená kysličníkem, jemně perlivá, a nemá klasickou strukturu H2O, ale je potenciovaně strukturovaná. To znamená, má jiné molekulární nastavení vodíku a kyslíku a tím je obrovsky pozitivní vůči organismu lidskému. Ta voda je zdrojem nesmírného množství vitální energie. Pro organismy, které jsou v tom podzemí, ale i pro organismy nebo pro člověka tady na povrchu Země. A neptejte se mi, odkud to vím. Jo? Ale prostě je to tak. Jo? Problém sucha na zemském povrchu nemá jenom klasické hydrologické jakoby příčiny, nebo příčiny klasického hydrologického charakteru, o kterých se tu zasvěceně prostě samozřejmě hovoří a debatuje. Ty příčiny existují, jsou jasné, ale nejsou dominující, ku podivu. Tou dominující příčinou je narušení vzájemného vztahu mezi povrchním koloběhem vody a hlubokonosným koloběhem vody. V důsledku narušení harmonické konektivity mezi těmito dvěmi procesy dochází k postupnému propadávání povrchové vody, která se dostává samozřejmě pod zemský povrch, a to až zhruba do hloubky několika set metrů. Ano, tak dochází k propadávání do sféry toho hlubokonosného vodního koloběhu. Čili tady vody ubývá, dole vody přibývá. Jo? Jedná se zase o geofyzikální, cyklicky se opakující jev. Jo? Nemám tu ale dostatečný prostor pro to, abych to tady mohl detailně jako objasňovat, jo, ty příčiny, jo, do detailu. Bohužel ten čas tady na to není, jo. Takže toliko k těm pěti patrům. Takže to, co tady je na povrchu, jo, to všechno, co vnímáme tady na povrchu, tou rozlohou a tím, je jednou pětinou toho, na hrubo řečeno, co je pod zemským povrchem. Protože samozřejmě v těch hloubkách x desítek kilometrů je ta plocha menší, jo? Té koule jakoby hypotetické, oproti povrchu tady, co je na zemi, jo? Ta koule. Ale to jsou jenom rozdíly, rámcově v několika procentech. Jo? To není až tak podstatné a důležité. Jedna pětina toho, co je pod povrchem dole. Jo? My jsme tady zvyklí prostě ty narrativy, a je to pochopitelné, jsou přísně navázány na aktivity a důsledky slunečního světla, slunečního záření. Jo? Jak u lidí, u zvířat a tak podobně, tak u rostlin přes fotosyntézu. A v podstatě se tady vychází z toho, že jakoby jediný život podporující podmínky jsou vázané na sluneční světlo, klasické sluneční záření, a u rostlin přes sluneční záření a fotosyntézu. Jo. Reálně ve skutečnosti tomu tak ale není. Existují podzemní ekosystémy, které ke své existenci vůbec nepotřebují energie na slunce. Jo, to sluneční světlo. Protože to sluneční světlo, co to jsou? To jsou fotony, jo, a další prostě další celá plejáda dalších vyzařovaných částic, jo, ze slunce. Některé jsou pronikavé, to znamená prostupují do obrovských hloubek a ovlivňují ten ekosystém i v těch hloubkách pod povrchem, tak jako tady u nás. Některé mají tu schopnost dokonce prolétávat skrz zemi, skrz naskrz, kde hmota není překážkou. No. A pak jsou tu klasické fotony, které samozřejmě prostě mají tu pronikavost velice omezenou. No. Ale v těch obrovských hloubkách, v tom v rámci toho ekosystému tam, není absence světla. Je tam světlo, tam je také světlo, ale jiného typu. Jo? Je to světlo, jehož zdrojem není slunce. Ale jeho zdrojem jsou minerálové a biochemické prvky ve vzájemné syntéze, nebo chcete-li ve vzájemné jakoby symbióze, v určité interakci, která produkuje potom světelné záření, ale jiného typu. No. Takže ono bude velice zajímavé sledovat, s postupně rozstávajícími ledovcovými stěnami a ledovcovými masami v Antarktidě a v Arktidě, co všechno se obnaží. A obnaží se toho poměrně dost. Jo? A oni už se na to připravují, protože samozřejmě tomu nezabrání. Jo? I když relativně by mohli, protože pokud by do těch oblastí, prostě pokud by ty oblasti uzavřeli pod nějakou záminkou a nasadili by tam nějaké speciálně instruované armádní sbory, tak to, co tomto odhalené by vyčistili, jakoby, jo, převezli, odvezli prostě a tak dále, tak, aby to skryli před zrakem lidské společnosti. Ale to by prostě byla akce, která by jaksi nemohla uniknout pozornosti zvídavých novinářů a různých médií. Takže reálně by to, jako teoreticky ano, ale prakticky reálně by to asi nedopadlo. Jo, takže oni se na to připravují a bude zajímavé, jaké změny to všechno a posuny to všechno přinese, korekce tak podobně v těch stávajících vědeckých, různých vědeckých teoriích, především zabývající se historiografií obecně a historií lidské bytosti, respektive lidské civilizace. Jo, to bude velice, velice zajímavé sledovat. Tak, Pavliku, já než prostě budu pokračovat, tak chci se zeptat, kolik je hodin.
No, hodin už je dost, protože máme za 10:11, takže máme 10 minut, Jardo.
No jo, to za těch 10 minut...
Moc neuděláme, co?
To moc neuděláme,
no. Koukám, jestli je to nějaká otázka, nikdo nevolá, teda, aspoň jsem si nevšiml, že by někdo zavolal. Škoda, nevadí. To je blbej stav, jestli něčím začít, to asi nejde, vid. Otázky tu nejsou. Co uděláme, Jardo? Co navrhuješ?
No já nevím. Můžeme to ukončit.
Se kouknu, no, když ukončíme.
Protože jako do toho nového tématu těch 10 minut má smysl jako chodit, jo?
Vidím tady nějakou otázku, nebo jestli to je. Tak jako pan Chvátal říkal, že se dělají přípravy objektivizace civilizace Telos a mravenčích entit na povrchu. Chtěl bych sem vědět a zeptat se, či není v pláně zastávat funkci v nějaké světové organizaci, například v nějakém novém uspořádaním OSN. No to bylo slovenské, já to rozumím. Přeložil, doufám, že se to přeložil špatně.
Dobře. Ne, v nepohodě, já to chápu. Jo, ta otázka má svou logiku.
Ano.
A je určitě na místě, protože pokud se jednou tady objeví na povrchu zástupci, byť třeba jenom těch dvou podzemních platform inteligenčních, tak to nastartuje vzájemnou komunikaci a kontinuální vzájemné kontakty. Kontinuální vzájemné kontakty. Bez toho to prostě nepůjde. To nebude fungovat tak, že oni se tady objeví na nějakou dobu, pak se zmizí. Jo? A nula od nuly pošla. To naprosto změní dosavadní fungování lidské civilizace na této planetě. Změní se to v tom slova smyslu, že se tu nastartuje jakási spolupráce, jakési objektivní soužití, ano, s inteligencemi pod zemským povrchem. A teď samozřejmě bude záležet na tom, jakou to bude mít úroveň, jak se to bude profilovat. Určitě se to bude profilovat v mnoha různých tématech. V v politické oblasti, v edukativní oblasti, v oblasti vzdělávání, jo, se týče tady té naší lidské společnosti, ale zase i se týče té podzemní společnosti. Co tam děláš, Pavlíku? Co se týče té podzemní společnosti? Jo? Bude tu téma rozvíjení různých technologií. Vezměte si třeba inteligenci Deros, o které jsme se bavili, jo? Ty jsou po té technologické stránce úplně někde jinde. Jo? Ale je tu, pozor, na druhé straně tu máme extrémní bohatost povahových rysů. To znamená takového toho osobnostního ražení. Deros na jedné straně a mravenčí entity, které jsou úplně o něčem jiném z hlediska své mentality, povahových vlastností. Pak jsou tu Agartiané, to je zase trošičku o něčem jiném, Telosané a tak dále. Takže je to o tom, že tu jsou Telosané a mravenčí entity. Bude tu na počátku zjevně nějaké sdílení s těmito dvěmi. Ty ostatní budou sledovat, budou pozorovat a budou samozřejmě vnímat, jak se vyvíjí postupně ten vztah mezi pozemskou civilizací na povrchu a tady těmito dvěmi podpovrchovými formami civilizačními. A evidentně, protože takový je prostě, takové jsou principy, tak to funguje, se postupně začnou navazovat vztahy i s těmi ostatními. Jo? Nemyslím si, že se všemi, protože i mezi těmi podzemními civilizacemi je velké rozpětí v těch narrativech, v tom, jak mají formovaný světonázor. Jo? Na jedné straně třeba máte, Agtelosany, na druhé straně máte Lasertiány, jo? A úplně potom tam někde, úplně někde jinde je Svartalfár, jo? Inteligence, kterou jsme probírali teď naposledy, jsme ji celou neprobrali. To ještě dobereme. Jo? Takže já to vidím v tomto světle.
Dobře. Tak to byla asi jediná otázka, kterou jsem tady měl. A mezi tím nám skoro už doběhlo do 23. hodiny. No, takže my to tady ukončíme. Já jsem jenom chtěl opět oznámit kalendárium. Dnešní kalendárium číslo 169, rozloučení s červencem věnované Joe Zavinulovi a dalším narozeným červenci. Tak, to je toto, pozvánka, která na kalendárium, které začne okamžitě, jakmile my tady se odpojíme od vysílání na svobodném vysílači. Předáme slovo právě do Prahy Michalovi. Tak, to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě musím si udělat trošku reklamu, to je blbost. Takovou pozvánku na zítřejší pořad, my žádný reklamy nemáme, na zítřejší pořad, který bude s kým jiným než se Zdendou Sikorou. Tento pořad má všeobecný název Všehomírům a zítra bude, a nevím o čem, to se dozvíte až zítra, ale zítra od 19 hodin. No a to je zatím vše, na co bych vás pozval. Na Palouček vás zatím nezvu, ale samozřejmě můžete kdykoliv přijet i bez zvaní. Nevím, co tam bude za akce, třeba se sejdeme jenom tak pár lidí a stejně si pokecáme. Pivečko bude, to si pište, kor v těch Vojcech. No, tak to je vše. Já se s váma rozloučím, možná je skončíme opravdu o trochu dříve. Já tam možná dám ještě jednu písničku, aby jsme neskončili dříve. Jardo, nemáš něco ještě taky, nějakou třeba pozvánku na něco, nebo takhle využít toho času?
15. 16. já se už o tom zmíním, příští týden pondělí, bude v tomto roce druhá víkendová konference Elohim Blue Avian, kde se posluchači dozví velké množství aktuálních informací týkající se mikronovy slunečního záblesku, geofyzikálních změn na naší planetě, nových aktualizovaných postojů zástupců Galaktické federace a tak dále a tak dále. Bude toho opravdu hodně 15., 16., 8.
No, tak věda. Takže dobře, dobře Jardo, v pořádku a tím pádem ukončíme dnešní pořad. Vyjde nám to dneska výjimečně včas. Tak jo, Jardo, děkuji moc a za týden teda opět zpátky k tématu,
ano.
Jak se to jmenovalo, tajemství?
Prostě podzemní inteligence, podzemní
jasně.
Civilizace. Jejich analýzy.
Jejich analýzy. Ano, přesně tak. No, tak to je všechno. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj. Ahoj, Jardo.
Nastanou, ahoj.
Ahoj. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.